Një vendi lirë nga terrorizmi, me këto fjalë u drejtua sot parlamentit Sri Lankës presidenti Mahinda Rajapaksa. Në fjalimin e tij, kryetari i shtetit përmendi azgjësimin e rebelëve tamil nga ana e forcave të ushtrisë së rregullt në veri të vendit, duke pohuar se Sri Lanka tashmë është plotësisht e bashkuar për herë të parë pas 30 vjetësh. Por ndërsa kryetari i shtetit fliste, agjencia Tamilnet deklaroi se gjenerali rebel Valupillai Brahakharan nuk është dorëzuar. Sidoqoftë, ky lajm u përgënjeshtrua më një herë nga burimet zyrtare të ushtrisë, të cilat theksuan se udhëheqësi i terroristëve është zënë rob, por mbi situatën e krijuar nga lufta civile dhe pasojat e saj, le dëgjojmë në mikrofonin ton kryepeshvin e Colombos, Imzot Osvaldo Gomis.
What we are doing now is somehow to work.
Ajo që ne po bëjmë aktualisht është zgjidhja politike e problemit. E në fakt, presidenti, duke folur sot paradite, tha se nuk ka pakic apo shumic në Sri Lankë. Jemi të gjithë një kombi vetëm. Mendoj se kjo që një deklaratë e lartë. E dyta, do të gjejmë një zgjidhje politike tonën që t'u jap të gjithëve në vend të drejta të barabarta. Sot paradite isha në parlament së bashku me tjerë dhe kjo u tha aty gjatë fjalimit drejtuar kombit.
Mediat po flasin për qindra e mira njerëz, gra e fëmijë, viktimat luftës, të cilët tani duhet përballojnë problemin e shtëpisë që nuk e kanë, të vendit ku do të shpërngulen, por që nuk e dinë se ku e tjerë.
Po janë shpërngulur në kampe të ndryshme, po ashtu shumë shtete kanë ofruar çadra e tjerë. Kuptohet, nuk kemi rehati absolute, por të shpërngulurit do të sistemohen shumë shpejt dhe do të kthehen në vatrat e tyre sa më parë të jetë mundur.
Ajo që trondit dhe që shqetson janë kushtet e për të vështira të cilat përjetuan civilet e marë peng nga terroristet. Në fjalimin e tij mbajtur në parlament, prezidenti Rajapaksa i kërkoi bashkisë ndërkombëtare ndihmë për refugjatët dhe investime për të ndihmuar zhvillimin e zonës veriore të Sri Lankës. Ja si u shpren lidhje me këtë problem në mikrofonin ton përgjesi për zyrën ndërkombëtare të Caritasit italian Paolo Becegato.
Si parla di almeno 300.000 persone sfollate.
Bëhet fjalë për 300.000 shpërngulur me 100.000 probleme. Në veçanti kemi problemin e të moshuarve, të grave e mbi të gjitha të grave shtatzëna. Po ashtu, një ndër tre vetë këto vuan nga problemi i mos ushqimit, një ndër katër ka problem higjienën e tjerë.